Goizeko 9:08 dira, Patxi Zabaleta, Aralar alderdiko koordinatzaile, eta Nafarroako Parlamentuan, Nafarra Baiko legebiltzarkidea dugu, konbidatu gaur albiste faktorian. Patxi Zabaleta, egunon.
Egunon zuei ere, bai.
Eta ongi etorri, zer moduz?
Eskerrik asko hementxe, ba, gaur pixka bat ja aize freskusiagoa dabil hemen, Euskal Herriko hiri buruzagia den Iruña zaharrean, eta ongi. Ongi esan beharko.
Ba, Iruña
azarretik. Arazoak, no nahi baina, ongi.
Iruña azarretik, begira ezagun Ipar Euskal Herrira, albistegiko eta solasaldiko albiste izan dugu. Ipar Euskal Herriko hautetxik guztiek, erabaki historikoa, adostasun historikoa lortu dutela atzo, Baionan egindako bileran. Iparraldeak aldarrikapen instituzionalaren aldeko ahotxe bakar eta bateratua izango du Frantziako gobernuaren aurrean, denek bat eginda, sozialistek ere bai, eta ordunan eskatuko dute, lurralde elkargoa. Ze garrantzia aitortu diozuzuk, pentsatzen du, dagoeneko irakurria eta entzune izango duzuen albiste honi?
Izugarrizko garrantzia du eta gainera zentzurik onenean. Iparraldea, nahita nahiez, erabaki esparru bezala onartu behar dugu eta aintzat hartu behar dugu abertzale garenok eta baita ere abertzale ez diren demokratak. Eta nik uste dut hori gertatzen ari den einean poza eta baita ere itxaropena adierazi beharra daukagula. Berdin aldarrikatu izan dugu eta dagoeneko ontzat hartua dirudi hemen Nafarroan. Nafarroa ere erabaki esparrua da eta erabaki esparrua delako horretan galdeketaren bitartez, erreferendunaren bitartez beharrezkoa den urratsak emateko, jakina, ados jarri behar dugu abertzale garenok eta abertzale ez direnak ere. Eta hori da, zalantzarik gabe Euskal Herria egiteko modua. Ez dugu indar korrelazio berdinik Euskal Erkidego Autonomoan, Nafarroan eta Iparraldean, baina zalantzarik gabe baditugu onura eta interes eta helburu amankomunak eta horretan ados egon gintezke eta bakoitzak bere abiaduran egin beharko duen bide honetan iparraldekoa izugarri albiste ona da eta gaurkoan horretaz itxaro genuen eta bagenekien atzokoan ere ari zirela elkarrizketa hoietan eta alderdi sozialistak zituen bere mendakinak alde batera utzi beharrote zituen edo hori zen eztabaida azkenan hori egin du eta beraz Euskal Herriak ahots bateratuarekin hitz eginen dio Parisi eta hori herri izaten hasteko urratsa da.
Eta nola ari zara jarraitzen Kataluniakoa?
Kataluniakoa itxaropen handiz baita ere, baina zalantzarik gabe badaude kezkak eta badaude horretan historian zehar begiratu ezkero atzera pixka bat kontraesanak ere. Ez da konzertu ekonomikoa azken pausotzat hartu behar hemen, Nafarroan badaukagu gure konbenioa, Euskal Erkidego Autonoman badago bere konzertua, baina horretaz at badaude beste arazo asko. Esate baterako, Ekofinen parteide izatea edo ez izatea. Eta hori erabakiorra izanen da etorkizunean Europako kide garen einan. Eta Ekofinen parteide izateko eskubidea dugu. Jatorrizkoak direlako, eskubide fiskalak, historikoak dira, estatutoak eta mejoramentuak baino askoz ere lehenagokoak, eta beraz, zergaren munduan eta baita ere planifikazio ekonomikoaren munduan partaide izan beharko genuke Europan. Baina ez dira horretan, eman beharreko urratsak, eman beharreko pausoak inoiz eman. Eta lehendabiziko pausoa oinarrizkoena da, Nafarroak eta Euskal Erkidego Autonomoak elkar hartuta bat eginda Europaren aurrean hitz egita. Gaur iparraldeak horretan ere adibidea ematen digu eta zalantzarik gabe eredua markatzen du. Nafarroak berak bakarrik Europan ez dezake atea jo. Eta berdin geltatzen zaio Euskal Erkidego Autonomari. Eta inoiz ez da izan du, zoritxarrez, ez orain, Patxi López lehendakari izan du denean, eta ez da ere lehenago, lehendakariak alderdi jeltzailekoak izan du direnean, urrats hori emateko ausardiarik. Eta ezinbestekoa da, beraz. Momentu honetan, nik ziuren aldetik kezka haundiak dauzkat, ez ote den konzertu ekonomikoaren korapilo hortan lotuta jarriko, eta nik ez dut uste, orain entzun berria dut, adiskide baten gandik gainera, Espainiako estatuak ezin izango liokela konzertu ekonomikoa eman Kataluniari, uste dut kontrakoa, uste dut baietz eman lieza jokela, eta eman beharko liokela, eta gainera, horretan badago aurrekaria bat. Agindu egin zion Suarezen garaietan, eta Puixolen gobernua izan duzen, etzen ausartu horretan urratsak egiten. Beraz, hori guztiz posiblea da, nere ustez, eta orain entzun berri dudanaren aurka. Baina, uste dut horrekin ez lukela konformatu beharko, eta Kataluniako abertzalegoa ez dela konformatuko, eta nahikoa dute horretarako onuntza begiratzea, eta hemen izaten jarraitzen dugun arazoak ikustea.
Bueno, tira, gatozen etxekoetara, Patxi Zabaleta, Nafarroko urte politiko berrian, udako etenaren aurretik bezalaxe, egonkortasun arazoak dira nagusi. UPNren gobernuak ez du nahikoa babesik parlamentuan, eta hainbat sektore, batipat hezkuntzakoa protesta bizian dira. Yolanda Barcina presidentea PSNrekin zuen ituna hautsi bazuen ere, ba, posible ikusten du 2013ko aurrekontuak onartzeko akordioa egitea. Sozialiste dute giltza, baina erregionalistekin oso haserre daude. Tira, noiz arte eutsi diezaioke Barcinak egoera honetan gobernuari?
Guk uste dugu ez dezaiokela legaldi osoan eutsi, baina saiatuko dela eusten oraindik ba, aldi baten eta horretarako baliatzen da alderdi sozialistaren ahultasunaz. Atzokoan bertan ikusi zen, atzo izan du genuen batzarre osokoa, eta atzokoan bertan ikusi zen nola alderdi sozialistak ausardiaren faltarengatik edo behin eta berriro bi edo hiru gorabera garrantzitsuetan babesa eman zion UPNeri. Eta babesa zeharka, baina eman egin zion Donapeakoa edo Silbetikoa, bi gauza hoietan esanguratsuak dira, bata da, ba, ingurumenari behar zaion maila ematea, edo enpresa batzuen edo besteen interesen azpian murgiltzea. Eta bestea da, zalantzarik gabe, bere klientelismoak eskatzen dion zeregin bat egitea UPNek. Eta bi hoietan, PSN etzen ausartu ikuspegi progresista batekin, ikuspegi aurrerakoi batekin, ikuspegi ezkerreko batekin jokatzea. Eta men egin zion, batzuetan abstentzioarekin, besteetan bozka baiezko emanez, modu asko izaten dira, azkenean babesa ematea edo ez ematea hori da garrantzi duena, hori bakarrik da garrantzia duena, eta horrela egin zuen, horrela jokatu zuen alderdi sozialistak. Beraz, beldur izatekoa da, aulezia horretaz baliatuko ote den oraindikan denbora puska batean. Egia esan, kontraesan guztietan erortzen da behin eta berriro alderdi sozialista, baina atzokoan ere erori zen. Eta gauza bera da egiten edo saiatzen ari direna eragile hainbat Nafarroan alde batetik, ba komunikabide nagusiak, beste alde batetik bai telebista, bai egunkariak, beste alde batetik ba eragile ekonomikoak eta beste alde batetik ba eragile enpresarialak eta bat eta beste. Ari direna da alderik ahulena, alderdi sozialista, kasu honetan bere barneko ahulezietaz baliatuz erabiltzen kolokan egon beharko lukeen gobernu horreri ba dituen babes guztiak eskentzeko. Horregatikan aurreikusi behar dena da ba, behar bada, oraindik presupuestoak onartu, ala ez onartu, agian, ba, erdi mailako legealdiaren erdi aldiko garai hoietaraino edo iritsi ote liteken. Beti ere, Barcina ez da gobernatzen ari, bakarrik bere klientelismoaren onurak eta premiak betetzen ari da, Nafarroarentzat izugarri kaltegarri izaten ari da, bai lanbideak sortzen, bai zerbitzu publikoak kudeatzen, edo baita ere elkarbizitzako arloan. Beraz, guk egiten dugun balorazioa diteken gogorrena da, baina ala ere ez dugu ikusten bere ala eroriko denik, baldin eta ez badira bilatzen, oraingoz ba, aipatu besterik egin ezin litezkeen aterapide ausartagoak.
Ausartagoak, bere garaian zuek eta oposizioko beste indarrek hauteskundeak aurreratzeko eskatu zenioten Barzinari, aurreko gobernu itun hautsi zuenean, berak ordun esan zuen, ba, tira, ba, eskatzeko, zentsura mozioa, zein maniobra tarte dauka benetan oposizioak hauteskundeak aurreratzeko, ze hor bat egin beharko zenukete gutxienez sozialistekin?
Bai, baina hori momentu honetan oso gauza zaila da. Uhum. Guk parlamentuan bat egin genuen konfiantzazko boska eskaz ezan, eta horretan parlamentuko gehiengoak esan zion gobernuari. Eska ezazu konfiantzazko boska, eta horretan gehiengoak eskatu zion. Nafarroaren ordezkaritza gehiengoak hori agindu zion Barzinari, baina Barzinak ez zion men egin agindu horreri. Aitzitik erantzun zuen, jarzazo zuek
zentsura mozioa.
Zentsura mozio bat, ez da? Edo jarzazu zuek aukeratu ezazu zuek ba, lehendakari begei bat, hori zen, erantzun ziguna. Baina ez zion men egin parlamentuak gehiengoz eskatutakoari. Eta horretan dirau, beraz, aski da, benetan, amalgarria da, Nafarroako boletina irakurtzea, ez dago inolako erabakirik, ez dago inolako ekimenik, ez dago ezer izendapen batzuk, eta horrelako zertzela da utxalak. Beraz, Nafarroari izugarrizko kaltea egiten ari zaio UPN. Gainera, egindako historian, egindako gobernazioaren aztarnak hortxe daude. Azken aldi honetan, martxan jarri dituen eraikuntza guztiak diru galpen haundien iturri besterik ez dira, Losarkosko zirkuitoa edo Argedasko ba sendabiba izena duen badakizue alako abere eta pasealeku eta olakoak ikusteko toki hori urtero 4 milioi eta erdi, 3 milioi eta erdi euro galtzen dituzte, beraz kudeak eta bera ere izugarri txarra da, eta zer esanik ez, geldituta dauzkan eraikuntzetan, esate baterako Reino Arena, Reino Y-arekin, hori ez da aztu behar, Reino Arena, hor dago geldituta Osasunaren joku zelaiaren ondoan, eta hori da UPN-eren irudia gaur egun, Reino Arena, Reino Navarrarena, hori da UPN-ek egin duena Nafarroako ekonomiarekin, Nafarroako elkarbizitzarekin. Baina, oraingoz oso zaila da heldu alizatea, ontzea beste alternatibarik ba, alderdi sozialistaren auleziaren gatik beste.
Eta aipatu duzun hori guztiagatik dago defizita dagoen mailan zehatzo Cristobal Montorok eman zituen datuak eta esan zuen urteko lehen sei hilabetetan estaduan defizita undiena duen erkidegoa Nafarroa dela, 2,5.
Bai, ondoren zuzendu nahi izan duzuten eta esan zuten 1,1 dela, eta baita ere atera zen Lourdes Goikoetxea, ekonomiako konseilaria eta presidente ordea dena, esanez ba, beteko dela urte bukaerarako 1,5, eta okerrena izan du da gora bera hoietan eman duten zuzenketaren arrazoia. Esan dute, hau gertatzen da, 2,5 hori gertatzen da, Nafarroak sistema berezia daukelako, baina jakina, zera berean, lauki berean agertzen zen, Euskal Erkidego Autonoma eta Euskal Erkidego Autonomaren kasuan agertzen zen 0,19. Nafarroko kontuetan izugarrizko arazoa dago, arazo horretan gainera ez dira egiguziak azaldu, sektore industriala izan du da Nafarroako aurrerakuntza eta garapena oinarritu duena, eta sektore horretan ba, automobilaren monokultiboaz edo monokultiboaz bada ere ba, garrantzi gehiegikoaren gatik ba, zalantza haundiak daude arlo askotan, eta arazo hoiei aurre egin beharrean eskutatu egiten dituzte, estali egiten dituzte gehienetan Nafarroako gobernukoek. Beraz, nik uste dut egoera oso zaila dela, ez bakarrik langabezia 60.000-ara iristen ari delako ba, seireun mila eta seireun da berrogei mila persona edo bizilagun bizigaren erkidego honetan, baizik eta baita ere beste arazo estrukturazko asko, estruktural asko ari direlako azaltzen, lehendik bat zeuden, baina estaliak edo eskutatuak zeuden eta gerotak gehiago ari dira nabaritzen edo azaltzen. Beraz, UPN agortua dago, UPN bukatu egin behar da eta UPNek irauteak kalte egiten dio Nafarroan ez bakarrik langilegoari eta langabezian daudenei, baizikan gizarte osoari eta gizarte guztiari. Baina hala ere alternatiba bat sortzea ez da erraza izanen, eta horretarako zalantzarik gabe alternatiba abertzaleok eta ezkerretik egin behar zaio. Eskuina da ordezkatzen duena UPN eta eskuinaren papera betetzen du eta hori da agorturik gelditu dena Europa osoan.
Eta Nafarroa Bai, Patxi Zabaletan, Nafarroa Bai koalizioan aurkeztu zeineten indarrek bide desberdinak hartu dituzue azken foru hauteskundetatik. Gaur egun nola daude harremanak legebiltzarkide taldeko kide on artean bozeramale lanetan ekimenak aurkezteko garaian?
Gauza horiek guztiak egiten dira kontuan izanik Nafarroa Baik parlamentuan 8 parlamentari dauzka, 5 aralarkideak ara, bat PNV-koa, beste bat independientea zabaltzen taldean sartu dena, beste bat independientea zabaltzen taldean sartu ez dena. Hori da, eta Nafarroko parlamentuan gauden abertzale taldeotan aralarrek 5 parlamentari dauzka, ezker abertzaleak 4, Eusko Alkartasunak 3 eta PNV-ek 1. Eta gero daude bi independiente bezala aurkeztu zirenak proposamen baten kasuan proposamena Aralarrek eginda, bestearen kasuan proposamena Uxue Barkosek eginda. Eta hor egin zen halako hitzarmen bat, baita ere Iruñeko udalerako. Iruñeko udalean Aralarrek 4 kide dauzka, naiz eta bi hoietako kidek momentu honetan utzi da duten Aralarko izateak, baina Aralarko errepresentante bezala sartuak izan dira zerrendan, horrek badu bere izena politikan, eta ez naiz orain hasiko izen hori adierazten, entzuleko guztiek badakitelako zein den, zoritxarrez. Baina egun honetan esan beharra dagoena da. Nafarroa Baik bere hauteslegoa oso garbia du. Gehiengo haundi batez, abertzalea, ezkerrekoa eta aurrerakoia da. Jakina, hori dena ondorio bezala ordezkatzeko politika ere egin behar da aurrerakoia, ezkerrekoa eta abertzalea. Eta batzuetan patetiko samarra ematen du, ezkerreko politika eginen dutela esaten dutenen ahotan ikustea, gero etortzen direnean aukera gogorrak, aukerak alegia aukeratu behar denean, edo etorkizuneko ingurumenaren zaintza edo enpresa baten onurak, ez denean bozkatzen etorkizuneko eta ingurumenaren lehentasunaren alde. Hori da arazoen iturria. Zalantzarik gabe izugarrizko ekarpen egin dio Nafarroako politika gintzari Nafarroa Baik, eta Nafarroa Baiko gehiengoak ezkerreko bideak hartuko ditu etorkizunean, hori delako dudarikan gabe boto eman duten hoien borondatea. Etorkizunean Nafarroa Baiko gehiengo handi bat egonen da, nire ustez, eta zalantzarik gabe Euskal Herria Bildu edo EHB izena duen koalizioan, eta beste batzuk egonen dira, beraiek erabakiko dute zeinek, beste aukera batzuetan.
Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Herria Bildu, Eusko Legebiltzarrerako hautagai zerrendak aurkezten ari da egunotan, Aralarrek behar bezalako itzala eragina izan du zerrenda horietan, behar bezala ordezkatuta geratu zarete?
Behar bezala, eta gainera oso adore eta atsegin haundiz gaude zerrenda horietan, eta gure ahotsa nabari da, eta gure ahotsa besteekin bat eginda dago, eta gainera esan beharra daukagu uste dugula eta itxaro dugula Euskal Erkidego Autonomoan dagoen gehiengo abertzale aurrerakoi eta ezkertiarrak isladatu behar duela EH Bilduren ez bakarrik aurrerakada bat, baizikan gehiengo horren irudi berri bat. Euskal Herria den bezalakoa da. Euskal Herrian gehiengo aurrerakoi hori, gehiengo abertzale ezkerreko hori, zoritxarrez, urte gehiegitan, estalia edo baztertua egondu da. Orain da, aurrera ateratzeko garaia. Eta gehiengo hori baita ere, Nafarroan, adibide hoiekin, zalantzarik gabe, irudikatuko da etorkizunean. Abertzalea, aurrerakoia eta ezkerrekoa. Eta horregatikan uste dut, Laura Mintegik, ba, lehendakari izateko aukera haundiak izanen dituela, eta hori izanen litzatekela, baita ere bakegintzako prozesua, eta normalizazioko prozesua, eta Euskal Herriak behar duen eraberritzeko prozesua aurrera eramateko bermerik handiena.
Laura Mintegi lehendakari esan duzu, Iñigo Urkullu ere hor dago, Patxi López ere bai, bakoitzaz nolabiteko zentralidadea hartu nahian ari dira egunotan, bai, nola osatuko da Jaurlaritza zure ustez?
Hori, ja, iragarpen bat, profezia bat eskatzea aina da, baina nik uste dut Euskal Erkidego autonomoan, eta hortan gainera zinez esaten dut, eta ala iduritzen zait, gehiengo haundi batek aurrerakoitasuna, eta ezkerreko balioak, eta zalantzarik gabe baita ere abertzalearen balio demokratikoak onartzen dituela. Beraz, EHBek lehendabiziko indarra izateko aukera haundiak dauzka. Nola eratuko den? Ba, zalantzarik gabe hori izanen dira, normaltasunak agintzen duen bezala, eta etorkizunean Nafarroan gertatuko den bezala, abertzalegoaren baitan eskuina eta baita ere ezker zabal hori. Eta izanen dira, baita ere beste hauteslegoan, ba, eskuina eta ezkerra, kasu honetan, ba, baita ere ezkerranitza eta ezker batua hor daude, eta ezin ditezke horiek ere aztu.
Amaitza aldera urriaren 20an beteko da urtea eta jardun armatua utzi zuela edo utziko zuela iragarri zuenetik, Espainiako gobernuak irmo adierazi du ez duela etarekin negoziatuko, gero aieteko bidea ere hor dagoela gogoratu behar dugu. Nola ikusten duzu hau guztia? Etorkizun hurbilean ze urratsa izango dira, ze badirudi hemen ez atzera ez aurrerako batean gaudela?
Zalantzarik gabe aurreragoaz. Ez gaude ez atzera eta ez aurrera, baizik aurreragoaz. Eta aurreragoaz, naiz eta Madrileko gobernuak ez dituen egin beharko lituzkenak demokraziaren aginduz eta gizartearen aginduz, eta aurreragoaz, naiz eta oztopo eta zailtasun asko jartzen diren. Gernikako akordioan markatuta dago zein den ibilbide horria. Eta ibilbide horri horretan, zalantzarik gabe, ba, aieteko itunak, aieteko bake konferentziak markatu zituen baita ere helburu nagusiak. Eta hori da bidea, eta bide hori besterik ezean alde bakarrekotasunez egiten ari da, eginen da eta burutuko da. Beraz, bakea ere ez da oparitzen, askatasuna ere ez da oparitzen, irabazi egin behar da eta irabaziko da. Herri hau orain dela bi urte baino, askoz ere baketsuago dagoela jakiteko, nahikoa da kalera ateratzea. Eta horretan, ezerrez baldin badu egin, eta aitortzen baldin badu ezerrez duela egin Madrilko gobernuak, ez da berari esker bakean gaudela. Eta ez da berari esker normalkuntzan sartzen ari garela. Eta hori ikusten den bezala, ba, alderdien legalizazioarekin, eta beste hainbeste arlotan erortzen ari diren, ba, parot dotrina eta olako ikurrekin, ikusiko da ere beste arlo askotan hemendik aurrera.
Hemendik aurrera, eta oraingoz Miren zure alaba espetxean bateragune auzikoekin batera, Arnaldo Tegi, Rafa Diez, Sonia Jacinto eta bar, nola dago Miren?
Etzait gustatzen gauza personaletaz
itzaitea. Nola daude bateraguneko espetxeratuak denak?
Personak bizkor eta tinko jarraitzen dutela, hiru urte betetzera dijoazte espetxean, nik uste dut, eta, bueno, askatasuna hartuko dut puntu horretan, ulertuko dit jendeak, bakearen gatik eta politikaren gatikan sartu ziren kartzelan orain dela irurte, eta horren gatikan jarraitu dute, eta horren gatikan iraunen dute iraun behar den guzia.
Ba, Patxi Zabaleta, Aralar Alderdiko koordinatzaile, Nafarroko Parlamentuan, Nafarroa Baiko legebiltzarkide, mila esker gurean izateagatik, ondo izan, besarkada handi bat.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.